ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Peripețiile parlamentare ale lui Ștefan Gațcan și ce înseamnă ele pentru echilibrul de forțe politice. Europa Liberă de vorbă cu Dorin Chirtoacă despre cât de uniți sunt unioniștii moldoveni.
Am lansat un apel către toți ceilalți unioniști ca între noi competiția să se consume până la 1 septembrie și să nu aiurea să nu ne batem ca proștii, cum se spune, de la 1 septembrie până la 1 noiembrie.
Și fermierii moldoveni între foamea de grâne a țării și setea lor de comerț exterior liber. Începem cu știrile Europei Libere, pregătite de această dată de Oana Serafim.
Bună seara! 285 de cazuri noi de infecție cu COVID-19 au fost înregistrate în Republica Moldova în ultimele 24 de ore. Cele mai multe cazuri de infecție au fost confirmate în municipiul Chișinău, 109, în regiunea Transnistreană 20, în municipiile Bălți și Orhei câte 18 cazuri. În 13 cazuri este vorba de lucrători medicali. Bilanțul infecțiilor cu noul coronavirus se ridică acum la 16.898 de cazuri. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat și 4 decese provocate de COVID-19. În total, în Moldova, 549 de oameni au murit din cauza virusului. 438 de pacienți infectați se află în stare gravă, 30 fiind conectați la aparate de respirație asistată. Din numărul total de persoane infectate cu COVID-19, 56% s-au vindecat. Republica Moldova trece printr-o situație foarte dură, foarte grea, dar vrem să atenționăm despre importanța de a continua calea reformelor. Cu siguranță, rezolvarea acestei crize epidemiologice este bazată pe consolidarea democrației, bază pentru dezvoltarea economiei Republicii Moldova. Din această cauză, trebuie să avem grijă de situația epidemiologică din țară și, în același timp, să avem grijă de sănătatea democrației din țară, a declarat ieri ambasadorul american în Republica Moldova, Derek Hogan, la postul de televiziune TV8. Ambasadorul susține că cifrele epidemiologice din Republica Moldova sunt îngrijorătoare, însă și-a exprimat speranța că autoritățile vor face tot posibilul pentru a lua situația sub control. Guvernul Ion Chicu și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului pentru modificarea legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Potrivit vicepremierului Sergiu Pușcuța, ministrul finanțelor, modificarea propusă vine ca un prim pas pentru realizarea obiectivului de dublare a salariului pentru personalul medical, conform mai multor etape, de la 1 septembrie cu 30%, de la 1 ianuarie 2021 cu alte 30% și în prima jumătate a anului 2021 cu încă 40%. Modificarea va intra în vigoare la 1 septembrie 2020. Cheltuielile implicate de 40 de milioane de lei sunt prevăzute în proiectul de modificare a bugetului de stat pentru acest an. Potrivit Constituției, proiectul pentru care guvernul își angajează răspunderea intră în vigoare în 3 zile, adică 72 de ore, dacă executivul nu este demis prin moțiune de cenzură. Ștefan Gațcan a anunțat că renunță la mandatul de deputat la o zi după ce spusese că se retrage din fracțiunea Partidului Socialiștilor și se alătură grupului parlamentar Pro-Moldova. Cererea de depunere a mandatului a fost înregistrată astăzi la Secretariatul Parlamentului. Mai multe despre acest subiect imediat în timpul emisiunii. Companiile aeriene Fly One și Air Moldova reiau cursele regulate de astăzi. Pentru luna iulie rămân suspendate zborurile regulate Air Moldova spre Salonic, Larnaca, Nisa și Berlin. Anunțul a fost făcut pe paginile oficiale ale acestor companii, informează agenția IPN. Fly One operează zboruri către 14 destinații: Frankfurt, Tel Aviv, Sankt Petersburg, Londra, Moscova, Parma, Verona, Dublin, Lisabona, Paris, Antalya, Heraklion, Sharm el-Sheikh și Bodrum. 10 curse regulate și 4 curse charter. Air Moldova relansează zborurile regulate spre și din Moscova, Sankt Petersburg, Frankfurt, Tel Aviv, Istanbul, Londra, Paris, Dublin, Milano, Roma, Verona, Bologna și Lisabona. Spre și din Krasnodar, Air Moldova relansează zborurile abia începând cu data de 11 iulie. Atât Fly One cât și Air Moldova recomandă pasagerilor ca înainte de a procura un bilet să se informeze despre restricțiile impuse de țara spre care intenționează să călătorească. Și Comisia Electorală Centrală din Rusia a început să publice rezultatele preliminare ale referendumului privind amendarea Constituției Federației Ruse, referendum susținut și promovat de Kremlin. Rezultatele preliminare anticipate arată că rușii au aprobat cu ușurință modificările constituționale care deschid calea pentru ca președintele rus Vladimir Putin să candideze din nou și eventual să rămână la putere până în anul 2036. Comisia Electorală Centrală a anunțat astăzi că după procesarea mai puțin de 1% din voturi, peste 74% din alegători au susținut modificările, în timp ce mai puțin de 24% au votat împotriva lor.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet. Așadar, anunțul de ieri al unui deputat, primul din fracțiunea socialistă, că își părăsește formațiunea și aderă la grupul Promoldova, a avut astăzi o continuare mai puțin obișnuită. Ștefan Gațcan, cum ați auzit și la știri, mai întâi aparența a răzgândit să mai schimbe formațiunea și a renunțat definitiv la mandat. Însă apoi tot el s-a plâns procurorilor că n-ar fi făcut-o de bunăvoie. Ce stă în spatele incidentului și de ce generează el atâta interes pe rețele? Liliana Barbăroșie relatează.
Ștefan Gațcan, plecarea căruia ieri din PSRM a fost criticată dur de foștii săi colegi socialiști, și-a anunțat depunerea mandatului printr-o cerere apărută după participarea sa la o ședință a fracțiunii socialiste, iar deputații din Promoldova au susținut că ar fi fost de fapt o sechestrare și o vizită la președinție. Promoldova e formațiunea care urma să-l primească pe deputat după plecarea de la socialiști. Tot i-a anunțat ulterior că Gațcan s-a plâns la procuratură că a fost șantajat și intimidat de socialiști să își depună mandatul. Când statul de drept a devenit statul de strâmb, vezi sălbatic în Moldova, sistemul de lege nu există, există legea pumnului, a comentat incidentul un analist politic și fost demnitar din Ministerul Apărării, Dumitru Mânzărari. Pentru organizarea alegerilor repetate în Hâncești s-au cheltuit 4,6 milioane de lei. Să mai tocăm vreo 5 milioane, de ce nu ne putem permite? Pentru un sistem electoral mix, stâmpit, cât și pentru traseismul politic, nota de plată vine tot pe umerii cetățenilor, a scris pe pagina sa de Facebook economistul Stanislav Madan. Ștefan Gațcan este deputatul care a învins acum 3 luni în scrutinul de la Hâncești, reprezentând Partidul Socialiștilor, iar anunțul plecării sale, prima din formațiunea condusă neformal de șeful statului, ar putea servi, spun analiștii, drept declanșator pentru alți deputați. Ceea ce ar slăbi poziția președintelui în prag de prezidențiale. Tocmai de aceea el probabil s-a decis la măsuri excepționale, mai cred acești analiști. În orice caz, o depunere de mandat în loc de schimbarea de fracțiune ar fi mai preferabilă pentru socialiști, pe fundalul unor constatări de analiști că Vlad Plahotniuc ar fi început să le distrugă partidul. Cât timp a durat operațiunea de convingere a deputatului să plece din Parlament, nu din fracțiunea socialistă, mai toate ședințele comisiilor parlamentare programate pentru această zi au fost periclitate de absențe de deputați socialiști și democrați. Igor Munteanu, un fruntaș din platforma DA și șef de comisie parlamentară, a acuzat ulterior aleșii puterii că își neglijează obligațiunile. Acestor abuzuri trebuie să le se pună capăt, nimeni nu-i mai presus de lege, crede el. În timp ce în Parlament se derulau aceste evenimente, la guvern era trecut prin asumare de răspundere un pachet de de 4 legi vizând sporuri salariale pentru medici și alte rectificări bugetare, măsuri cu care își încep de obicei politicienii moldoveni campaniile electorale. Guvernul nu a explicat de ce a preferat să adopte legile evitând Parlamentul. Un consilier din cabinetul Chicu, Vitalie Drăgancea, ne-a spus doar că cabinetul are acest drept. Prin urmare, nu datorează vreo explicație. Ieri, imediat după gestul lui Gățcan, un influent socialist, Vlad Bătrânce, a lăsat de înțeles că socialiștii sunt mai hotărâți ca niciodată să provoace anticipate.
Partidul Socialistilor din Republica Moldova, cea mai mare forță politică din Parlament, cel mai mare partid, declară război acestor trădători, persoanelor corupte, și va face tot posibilul ca acest parlament să fie dizolvat.
Socialiștii și-ar dori ca scrutinul anticipat să se producă în aceeași zi cu prezidențialele, dar au o problemă ce rezultă din Constituție, cea care spune într-un articol că președintele, fiind în ultimele 6 luni de mandat, nu mai poate declanșa un scrutin anticipat. Un deputat din PAS, Sergiu Litvinenko, formațiunea căruia crede că această posibilitate apare doar dacă Igor Dodon își dă în prealabil demisia, a întrebat curtea dacă partidul său are sau nu dreptate. Verdictul ar urma peste o săptămână, pe 7 iulie, când magistrații vor răspunde și unei întrebări formulate de socialiști, și anume, dacă anticipatele pot avea loc într-o zi cu prezidențialele. O hotărâre mai veche a instanței pare să fi interzis deja acest lucru, cel puțin așa a afirmat la Europa Liberă fostul șef al instanței constituționale, Alexandru Tănase. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Mai mulți producători și exportatori de cereale acuză autoritățile că ar fi interzis exportul, invocând diverse măsuri antiepidemice. Pe fundalul unor declarații politice, precum că există riscul ca țara să nu-și completeze rezervele de stat de grâne într-un an secetos, antreprenorii spun că li s-au creat bariere birocratice care i-au văduvit de contracte. Reprezentanții Ministerului Agriculturii și ai Agenției pentru Siguranța Alimentelor neagă însă aceste acuzații. Mai multe despre situația reală de la Valentina Basiul.
Fermierul Nicanor Buzovoi din Pârlița Ungheni, care este liderul Asociației Producătorilor de Cereale, povestește că are în depozite 3.000 de tone de porumb și 1.000 de tone de grâu. De 3 luni de zile se chinuiește să revândă pentru a face loc în hambare recoltei noi. A găsit cumpărători din Turcia, dar a pierdut câteva contracte din cauza unor chichițe birocratice, cum le zice el.
Ba pandemie, ba nu știu ce, ba cei care vin să ia... Nu ne dau voie că trebuie să treacă carantina. Dar e fiecare la nivelul lui să ocupă chestia. Deci așa nu le mai dai de capăt carișcu. Noi ar trebui să fim liberi în alegerea unde să realizăm produsele care le facem, le creștem. Guvernul, dacă vrea să nu se exporte, trebuie să ne dea preț care se dă după hotare. Și respectiv, vin de aici, nu unii tot una de unii luăm banii. Dar așa, prețul aici în piață nu este... Iar cei ce ține după hotare nu dă voie. E normal lucrul ăsta, sigur că nu e normal.
Antreprenorul de la Pârlița sugerează că ar sta în cale interesele politice și economice. În context, Nicanor Buzovoi amintește despre nenumăratele demersuri ale Asociației Producătorilor de Cereale de a face un terminal de marfă în gara Ungheni, unde există cale ferată cu ecartament european și de unde produsele din Republica Moldova ar ajunge mult mai simplu în țări europene și de acolo oriunde în lume. Acum cele aproape 70% din cerealele produse anual în țară care iau calea exportului sunt transportate fie cu autocamioanele, ceea ce este mai costisitor, fie prin portul Giurgiulești de la Dunăre. A doua soluție este văzută ca un monopol. Cine aranjează transportul este în situația avantajoasă de a dicta prețurile de pe piață, spun mai mulți agricultori. Despre blocaje la export au vorbit și alți antreprenori, inclusiv unul dintre cei mai mari jucători de pe piață, reprezentând grupul Transoil. Într-un comunicat de presă, cei din urmă menționau că o navă cu grâu a fost blocată mai multe zile în portul Giurgiulești, în timp ce autoritățile refuzau să elibereze actele permisive. Tot mai mulți sunt cei care susțin că exporturile de cereale au fost practic interzise, și asta din cauza unor acte pe care le cere suplimentar Agenția pentru Siguranța Alimentelor, pe scurt ANSA. Iar acest lucru s-a întâmplat după ce câțiva politicieni s-au expus pe marginea efectelor secetei și a incertitudinei recoltei din acest an, printre ei și ex-președintele Vladimir Voronin. Potrivit purtătorului de cuvânt de la ANSA, Boris Harea, responsabil de politica statului este Ministerul Agriculturii. El a mai spus că instituția se abține în a comenta, citez, schimbul de păreri cu tentă politică. În același timp, ofițerul de presă de la Ministerul Agriculturii, Caterina Staci-Grigorean, afirmă că nu poate fi vorba de interdicții la export, lucru ce ar contraveni acordurilor internaționale semnate de Republica Moldova. Funcționarul a menționat că ANSA este responsabilă de eliberarea certificatelor permisive. În aceeași ordine de idei, ofițerul de presă de la minister a menționat că la începutul pandemiei, la o ședință a ministrului Ion Perju cu cei mai mari exportatori de cereale, aceștia au informat că se vor abține în a face exporturi atâta timp cât recolta din acest an încă nu a fost colectată. Deputatul PAS Vladimir Bolea, care a exportat în trecut cereale din Republica Moldova, împărtășește punctul de vedere că producătorii agricoli au de suferit din cauza implicării unor politicieni care au pledat cauza asigurării securității alimentare. Nu doar că ceea ce parlamentarul numește interdicții au dus la desfacerea contractelor, dar și prețurile de achiziții pentru recoltă din acest an au ajuns în zona speculațiilor, consideră Vladimir Bolea.
Este în primul rând consecința anului electoral. Practic, noi avem în felul următor. Producătorii au acum niște prețuri îngerizorii. Adică, pe de o parte, el are o calitate proastă a grăului, noi știm că a fost ecită. O cantitate extrem de mică, măcar dacă era un preț favorabil pentru el. Orice implicare administrativă în procesul economic este inacceptabilă. Ne-am bătut joc de agricultori într-un an de secetă.
Și Vladimir Bolea este de părere că din cauza măsurilor administrative puse în aplicare de Agenția pentru Siguranța Alimentelor s-ar urmări atât interese economice cât și politice. Acum intermediarii vor avea atur pentru a scădea prețul de achiziție invocând interdicțiile la export. Pe de altă parte, politicieni implicați în loc să găsească soluții reale se vor întrece în promisiuni populiste. Cele care au generat această situație, după cum vede lucrurile deputatul PAS Vladimir Bolea. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ora 19 și 16 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Vă propunem în continuare un nou comentariu scris pentru noi de Vitalie Ciobanu, cu titlul Comerțul cu deputați, o specialitate moldovenească.
Pandemia a gripat dezvoltarea economică peste tot în lume, dar rămite în Republica Moldova. Însă aici, măcar un sector funcționează la parametri maximi. Vorbim despre traficul de deputați. Sunt oameni care decid subit, aceasta e senzația, să-și părăsească fracțiunea parlamentară, să-și schimbe convingerile, opțiunile ideologice, filozofia de viață. Ca urmare a acestor revelații tardive, li se inversează valorile, se produc zguduitoare procese de conștiință. E greu să-ți reprimi ironia atunci când atingi subiectul traseismului în politica moldoveană, fenomen devenit o marcă definitorie a acestui stat. Aparent, n-ar fi nimic de condamnat aici. Nici măcar în Moldova, aleșii poporului nu au mandat imperativ. Până la urmă, abandonarea partidului care te-a propulsat în Parlament ar trebui să se reducă strict la o chestiune de relații interpersonale, nimic mai mult. Atâta timp cât gestul tău, trecerea la o altă formațiune sau asumarea titulaturii de deputat neafiliat, are acoperire morală, slujirea poporului, nu rațiuni egoiste, nu motivații pecuniare. Medicul Ștefan Gațcan este ultimul sosit și primul plecat din tabăra socialiștilor. Ales în circumscripția Hâncești, în scrutinul din 15 martie 2020, domnul Gațcan invocă rațiuni de ordin etic. Este indignat ca medic de proasta gestiune a crizei sanitare de către actuala guvernare. În consecință, a decis să se alăture proaspăt lansatului în ape tulburi, spunem noi, crucișător pro-Moldova, condus de ex-speakerul Andrean Candu. De ce pro-Moldova? Există, se pare, o legătură mai veche între Ștefan Gațcan și fundația Edelweiss a lui Plahotniuc, cea care a făcut donații la Centrul Mamei și Copilului, instituția domnului Gațcan. I-au aruncat acuzații dintre cele mai stridente și mai veninoase. I-au scris pe ușa biroului său de la Parlament cuvinte injurioase. Cornel Furculiță, deputat PSRM, personaj cunoscut din afacerea Culiocul, proaspăt clasată de Stoianoglu, a depus chiar un demers la procuratură. Pretinde că Ștefan Gațcan ar fi fost cumpărat cu o sumă între 500.000 și 2 milioane de dolari. Ieri, 30 iunie, grupul Pro-Moldova a vorbit la o conferință de presă despre o acțiune de intimidare de tip brigadă rusească asupra deputatului Gascan. Mașina sa a fost oprită în trafic pe podul de la telecentru din Chișinău. Medicul a fost amenințat cu răfuiala dacă nu schimbă opțiunea politică. Azi am aflat că Ștefan Gascan și-a depus mandatul de parlamentar. Surse de la Pro-Moldova susțin că a făcut-o sub presiune, că ar fi sechestrat de socialiști, după ce mai devreme a depus o plângere la procuratură acuzând intimidări și amenințări din partea unor deputați PSRM. Epopeia medicului Gascan continuă și nimeni nu știe cum se va termina. Putreziciunea clasei politice din Moldova reflectă o justiție falimentară. Procuratura se ghidează de oportunități politice. De la Harunjen la Stoianoglu, aceeași atitudine scandaloasă față de statul de drept, față de democrație, față de opțiunile electorale ale cetățenilor. O tușă groasă la portretul penibil al justiției din Moldova este eliberarea recentă a doi foști sportivi K1, acuzați că au omorât în bătaie, acum 2 ani, un tânăr într-un complex de agrement din Chișinău. O judecătoare, căreia presa i-a schițat rapid o fișă biografică, deține averi consistente, a decis că nu există motive de a-i mai ține în captivitate pe inculpați. Când moartea unui om nu înseamnă nimic, când justiția nu poate identifica și pedepsi vinovații, de ce n-ar înflori matrapazlăcurile politice în Parlament, acolo unde făptuitorii, acoperiți de imunitate, îi servesc poporului vechea gargară despre slujire, statalitate și interes public? Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În seria ei de interviuri cu personalități politice din Republica Moldova, Valentina Ursul a avut ca invitat pe Dorin Chirtoacă, proaspăt numit candidatul Mișcării Politice Unirea, la funcția de șef al statului.
Am lansat un apel către toți ceilalți unioniști ca între noi competiția să se consume până la 1 septembrie și să nu, aiurea, să nu ne batem ca proștii, cum se spune, de la 1 septembrie până la 1 noiembrie. Propunerea noastră este, după ce am făcut nenumărate apeluri și până astăzi, ca, iată, începând de astăzi, 1 iulie, până la 1 septembrie, 2 luni de zile, exact 2 luni durează și campania, de la 1 septembrie până la 1 noiembrie, dar noi să folosim aceste 2 luni, iulie și august, ca să ne lămurim între noi care dintre unioniști este mai bun să participe la alegeri. Pentru că, până la urmă, ecuația care? Pe stânga se va bate Dodon cu Usatăi, pe centru-stânga se va bate Filip cu Candu, sau cine va candida din partea acestor două formațiuni, pe centru-dreapta este Maia Sandu și Andrei Năstase, și iată că pe dreapta suntem noi, Mișcarea Politică Unirea, candidatul anunțat deocamdată, subsemnatul și respectiv de la PUN Octavian Țicu. Iată câte doi deja sunt pe toate segmentele electorale. Este evident că toți ceilalți vor participa. Este știut acest lucru. Întrebarea este de ce și noi unioniștii trebuie să participăm din start doi, ca până la urmă rezultatul să fie împărțit în două, când dacă participăm unul, suntem mult mai convingători și mai buni chiar decât ceilalți care se vor bate între ei în turul întâi. Pentru că fiecare va lupta ca pe segmentul său electoral să iasă el primul. Prin asta să pregătească alegerile parlamentare, să arate că anume partidul pe care îl conduce trebuie să ajungă mai departe în Parlament să reprezinte acest electorat.
Puzderea mare de candidați îl zăpăcește pe alegător.
Dacă am fi acești 8 pe care i-am anunțat mai devreme, deja este mult pentru alegătorul complet sătul de politică și căruia îi se face lehamete de când mai aude din nou alegeri, candidați și așa mai departe. Deja 8 suntem mulți. Pe lângă asta, să nu ne facem iluzii, ori să mai fie fel de fel de candidați așa numiți tehnici, cum se spunea în campaniile precedente, adică băgați de unii de alții sau pur și simplu oameni care își încearcă norocul. Ceea ce înseamnă că ajungem la o cifră de admitem, nu știu, 10, 15. Acum cu adunarea de semnături este mai greu să crească lista la 20 ca înainte.
Plus la toate dezbaterile, când fiecare încearcă să-și treagă jăratic la turta sa și nu mai ține cont că nu ar trebui să fie atacat, inclusiv cel căruia ar putea să-i acorde sprijin în al doilea tur.
Noi de aici am și început logica acestei campanii electorale. În primul și în primul rând să ținem cont de faptul că Republica Moldova este una parlamentară. Președintele nu are cele mai largi atribuții, cum se mai crede poate sau cum era pe vremea anilor anterioare. Chiar și pe vremea lui Voronin, el nu avea competențe, dar avea majoritate în Parlament și guvern. De asta făcea ce vroia și era un soi de dictatură. Dar nu este ca în Belarus sau nu este ca în Rusia. Este mai mult un reprezentant, o oglindă a societății, o față a societății. Și până la urmă, iată, astăzi dacă ne uităm toți în oglindă, vrem nu vrem ca președinte în oglindă, noi trebuie să-l vedem pe Dodon, că el este. Dar ce facem după 1 noiembrie? Vrem din nou să vedem această față în oglindă sau vrem o altă față? Până la urmă este fața noastră a tuturor președintele. El trebuie să aibă bun simț, trebuie să fie corect, trebuie să arate direcția de dezvoltare. El nu poate, el de unul singur să rezolve ce va vota Parlamentul și ce va face Guvernul. Dar el poate arăta direcția în care să meargă Moldova și să îi determine pe cei din Parlament și Guvern să acționeze în direcția respectivă. Plus de acum la alegeri parlamentare, câștigarea alegerilor și acelor, așa și mai departe. Dar să ajungem până acolo.
Dar dacă în Parlament e o altă configurare politică, de exemplu, care e împotriva președintelui, da, atunci e o situație. Dacă e o majoritate parlamentară care sprijină viziunile președintelui, e cu tot o altă situație.
De asta Republica Parlamentară mai degrabă presupune alegerea președintelui prin Parlament și nu direct. Pentru că este o iluzie când alegi președintele direct și crezi că datorită lui va curge lapte și miere. Nu. Republica Parlamentară presupune președinte ales de Parlament și la noi s-a produs o fraudă în 2016 când Curtea Constituțională, ca și cum a modificat Constituția, ceea ce n-avea dreptul să o facă, putea să o facă numai Parlamentul, și ne-am ales cu aceste alegeri unde ne-am înscris în competiție ca fiecare. Fiecare s-a văzut poate președinte. Bine, noi am promovat unirea. Dar acum noi călcăm din nou pe aceeași greblă. Noi mergem pe acea cărărușă care ne-a bătătorit-o regimul de atunci, Plahotniuc, Dodon, Șor și așa mai departe. Iată, noi din nou trebuie să facem un exercițiu electoral care nu este firesc.
Dorin Chirtoacă, intervievat de Valentina Ursu. Administrația președintelui american Donald Trump face mari eforturi să convingă Națiunile Unite că Iranul nu merită ridicarea embargoului asupra tranzacțiilor cu arme. Detalii are de la Washington Valeriu Sela.
Embargoul la importul de arme convenționale impus Iranului în ultimii 5 ani expiră în luna octombrie. Washingtonul dorește ca el să fie prelungit. Partea iraniană avertizează că dacă așa se va întâmpla, vor exista consecințe serioase. Secretarul de stat Mike Pompeo a spus că renunțarea la embargo ar pune în pericol comerțul maritim, ar facilita achiziționarea de către Iran a unor avioane de luptă rusești pentru propriul uz și altor tehnologii militare pentru aliații Teheranului, ar amenința stabilitatea economică și ar face ca Iranul să devină un traficant de arme pentru state certate cu legea. Pompeo a mai spus că dacă Teheranul este lăsat să cumpere avioane rusești, orașe cum sunt Riyadh, New Delhi, Roma sau Varșovia sunt în raza de acțiune a Teheranului. Șeful diplomației americane s-a referit la un raport al secretarului general ONU în care se arată că armele folosite pentru atacurile din septembrie împotriva unor instalații petroliere saudite și cele din zone de coastă ale Yemenului și-ar fi avut originea în Iran. Iranul violează de acum prevederile embargoului, chiar înainte ca acesta să fie expirat, a spus Pompeo. După remarcile acestuia, ministrul de externe iranian, Javad Zarif, a acuzat Statele Unite că încearcă să lovească în poporul iranian și să destabilizeze Orientul Mijlociu prin intervențiile sale militare. Pentru prima dată în istorie, un membru permanent al Consiliului de Securitate pedepsește un stat care respectă legea și cetățeni particulari pentru că nu violează o rezoluție a Consiliului, a spus ministrul iranian, referindu-se la rezoluția în sprijinul acordului din 2015 care a impus embargoul. Acesta expiră la 18 octombrie și câteva țări au criticat poziția americană după ce administrația Trump a retras Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul. Rusia și China, care sunt în continuare semnatare ale acordului nuclear și potențial furnizor de arme pentru Iran, critică dorința americană de a extinde embargoul. Zarif a acuzat Statele Unite că încearcă să slăbească organizații internaționale, exprimând opinia că retragerea americană din acordul nuclear este ilegală și mulțumind Rusiei și Chinei pentru că rezistă în fața a ceea ce a caracterizat drept campania americană de izolare a Iranului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Preașcă de la portalul moldstreet.com.
Pe pagina portalul moldstreet.com găsiți câteva analize referitor la situația creată ca urmare a coronacrizii. În primul rând, avem un text dedicat subiectului scoaterilor grâinilor din țară pe timp de pandemie. Astfel, s-a constatat că o perioadă îndelungată autoritățile, sub diverse pretexte, au creat probleme și anumite bariere tehnice la exportul de cereale. Cu toate acestea, unele companii au continuat să livreze peste hotare grâine, ceea ce a arătat că, de fapt, autoritățile aplicau aceste restricții selectiv. Un alt material este dedicat cazului elicopterilor de la Criuleni. Unul din proprietarii acestor elicoptere zice că, de fapt, acele sunt niște machete și acolo se produceau anumite componente pentru elicoptere și se testau. Și nu era vorba despre o producție reală de elicoptere. Tot pe portalul nostru puteți găsi informații despre care e situația cu datorie de stat extern a Republicii Moldova, la fel și informații despre ultimele evoluții în privința exportului de mărfuri din Republica Moldova și faptul că, în realitate, exportul spre Rusia scade, în timp ce spre UE continuă să crească.
A fost Ion Preașcă de la mallstreet.com. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.